În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Preacucernici, părinți, iubiți credincioși, am făcut formulă ca de predică, cu toate că este un cuvânt mai lejer, am putea spune, pentru că este după încheierea Sfintei Liturghii, pe fondul acesta în care majoritatea din dumneavoastră ați urcat pe solei ca să primiți Sfânta Împărtășanie. Dar în ceea ce vreau să spun, vor fi lucruri lămuritoare pentru sufletul nostru. Este vorba de ceea ce urmează să facem acum. Adică ne vom mirui și ne deplasăm în vecinătatea Bisericii Vechi, în fața crucii de piatră nou apărută, pe care urmează să o binecuvântăm, să o sfințim. Am ales această zi pentru sfințirea crucii, pentru că e în imediata vecinătate al 1 decembrie și ne putem cumva lega de acel 1 decembrie din 2018, la care crucea nu era încă făcută. O aveam doar ca intenție, era doar un proiect. Și iată că au trecut 5 ani de zile și abia acum este realizată. Adică la momentul respectiv noi am fi dorit ca să existe, să consemnăm cumva 100 de ani de la 1 decembrie 1918, finalul Primului Război Mondial și întregirea României și, de asemenea, să facem ca în acest ansamblu al parohiei noastre, care a fost la un moment dat chiar și premiat pentru felul în care este organizat, crucea veche și avansată în degradare, care era pusă pentru eroi, să poată fi înlocuită. Și pentru noi era așa ceva, dar și pentru arhitecta care este pentru noi autorul acestui ansamblu. Ansamblu este o operă de autor, așa se cheamă, nu? Adică dânsa a cenzurat toate lucrurile și le-a gândit și le-a dat soluții. Și pentru dânsa mai era acest element în cadrul curții, adică crucea aceea care deja o bătea vântul și era bai de capul ei, se poate fi înlocuită de o cruce nouă de piatră, care cu albul ei se integrează foarte bine în legătură cu cele două monumente de cult, cu Biserica Veche și Biserica Nouă, care sunt albe când le privești din stradă, le percepi pe toate trei împreună foarte bine. Acum, astea sunt niște circumstanțe, așa, niște ocazii. Adică că a fost 2018, problema este cum ne raportăm noi acum la această cruce. Asta e problema. Și când te gândești și te întrebi în felul acesta, atunci îți dai seama că avem niște lucruri care au carențe. Deci zicem crucea pentru eroi. Spuneți-mi mie dumneavoastră dacă tema eroilor nu e o ciorbă reîncălzită. Spuneți-mi dumneavoastră că nu e așa. Evenimentele mari din secolul XIX legate de țara noastră și poporul nostru, când au fost, au creat niște emoții în epocă pentru generațiile care au trăit, absolut reale, pe care eu le-am văzut ca un ecou târziu, peste ani și ani, când am dat de Iuliu Popor, le-am văzut în sufletul lui și din felul cum se raporta el la monarhie. Pentru că a trăit momentul când România a devenit monarhie. Nu i-a trebuit lui Israel și alte lucruri. Pentru el a fost extraordinar să trăiască momentul ridicării și recunoașterii internaționale a României ca regat. Pe urmă, dați-vă seama că 1918, După jertfele primului război mondial, după nenorocirile care au fost și ani de zile și frământări și așa, să poată totuși să se încheie războiul și România să iasă foarte, să fie recunoscută internațional în niște condiții extraordinare. Deci, dincolo de toate nemulțumirile lui și Y și așa cum ar putea să mai fi fost, dincolo de toate aceste lucruri, vă dați seama că epoca a trăit, adică generațiile de atunci ale românilor, au trăit atunci un moment de vârf. Și acest moment de vârf s-a rostogolit oarecum în perioada interbelică, creindu-se un cult al eroilor. N-a fost înainte, domnule. Deci n-a fost înainte. Abia după ce oamenii români, frații noștri, strămoșii noștri, au trăit acest moment al României mari, a apărut și ideea aceasta că am avea o datorie față de cei care au murit în războiul de reîntregire. Noi de aici extindem și al doilea război mondial, extindem cum formulele oficiale acum, morții din Temnițe, morții nu știu, că ne ducem puțin mai departe, dar nu este în evlavia poporului, nu este în conștiința noastră. Noi acum suntem tot mai puțin români. Nu, da, e corect românește, dar nu în sensul că ne puținăm ca număr, ci ne simțim tot mai puțin definiți prin condiția noastră de români. Să nu-mi spuneți că e altfel, că mințiți. Noi nu trăim ca un firesc mândria și excepționalul și faptul că noi suntem români. Nu trăim treaba aceasta. Noi suntem cetățeni ai lumii. Suntem cetățeni ai Europei, cetățeni ai lumii. Faptul că noi putem circula, ne ducem, vedem cu tare și nu numai. Telefoanele astea și computerele acestea care ne fac să știm în timp real, cum se spune, să știm ălea și ălea care au întâmplat și câte și câte, te ridică deasupra configurației și deasupra limitelor și hotarelor care fac din tine, să zicem, un român în hotar, în granițele țării sale. Deci e complicat să faci o cruce de eroi. Spuneți-mi mie, dumneavoastră, spuneți-mi, vă rog frumos, unde s-a mai ridicat o cruce pentru eroi? În Câmpina, în împrejurim, de care să știți că au făcut valuri, că s-au dus lumea acolo? Nu! Eventual s-a reparat o cruce de eroi și s-au făcut niște slujbe odată în an. Și urmă le-am uitat, nu ne mai interesează. Avem alte treburi, vedem alte lucrurile. Deci e foarte riscantă acțiunea asta pe care am făcut-o noi și eu trebuie să cuceresc pentru mine însumi și băgând-o pentru mine, să o fac și pentru dumneavoastră, să am o raportare că s-au băgat bani acolo și a fost emoție și a fost până când am văzut crucea ridicată. Deci, ce zic eu? Crucea aceasta are trei abordări. Și în funcție de aceasta și sfințirea ei noi o vom face rostind două rugăciuni diferite. Și pe urmă formula de sfințire. Deci să iau întâi tema aceasta cu eroii. Ca să pot avea o simțire cât de cât conștientă și personală, eu trebuie să mă gândesc la bunicul. Restul sunt scheme. Că nu mă atinge la suflet. Sunt atât de departe de războiul de întregire că nu mă atinge la suflet. Dacă citesc o carte de istorie, să văd un film cu dezastrele și cu nu știu ce, poate mă emoționează. Altfel eu mă gândesc la bunicul meu, la tatălui meu, nu? I-am citit ieri, i-am răsfăit din nou scrisorile care s-au păstrat, 1915. Și nu răzbătea din acele scrisori nimic din ceea ce noi vorbim acum ca și cult al eroilor. Adică el s-a dus să moară pentru țară. Nu există așa ceva, domnule. Mă înțelegeți? Nu există așa ceva. Mai ales că omul ăsta, în mod concret, a murit în războiul Ungariei și Austriei cu Rusia. E mormântat în Belarus, poftim. Gândurile lui erau legate de familia lui, de animale care le lăsase acasă și voia să știe ce se mai întâmplă cu alea și cu alea. Copilașii lui, care au vor rămâne orfan, tatăl meu și unchiul meu, nu? Și temele astea că soția lui, bunica mea, venise într-o familie străină și el dacă a murit, ea era venită din Alsace și deci era complet străină cu doi copii, fără avere, fără nimic, se gândea că poate ăștia o dau afară, du-te, daci, că nu trebuie să împărțim averea cu tine dacă omul s-a murit. Și alte teme. În niciun caz probleme de astea patriotice, probleme de război, nu exista așa ceva. Deci oamenii ăștia au fost mulți din condiția lor normală și ca el toți. Să nu spuneți că cei din regat care s-au dus să lupte au fost mai grozavi. Citiți-le memoriile și vedeți. Vedeți ce e și cum e, cum s-a raportat. Deci pur și simplu a venit dezastru, a venit năcazul și atunci omul de la talpa țării s-a dus, a fost instruit cât a fost de instruit, îmbrăcat, dat pușcă, nu știu ce, și du-te și mori acolo. Dacă ai o șansă să trăiești, ai relația ta cu Dumnezeu. Dar totuși oamenii ăștia au murit și eu spun mereu, n-au murit moartea lor. Deci el dacă stătea acasă, bunicul ăsta și alții, poate îți făcea bătrân, poate nu știu ce, își vedea și el copiii, avea nepoți, avea... Nu, poate îl cunoșteam și eu, sau măcar frații mei mai mari. Deci el n-a murit moartea lui. Cei de după el, țara, e datoare față de moartea acestor oameni. Asta vreau eu să spun. Și aici e baza cumva cât de cât de credință și de spiritualitate, de suflet, pentru treaba aceasta cu eroi. E un fel de datoria noastră față de ei. Că ei au fost împinși de istoria, așa zicând, de condițiile istorice, la un moment dat să ducă și să moară nevinovați undeva. Acum, noi zicem, sunt eroi. Sunt eroi pentru că vrem să ne spălăm pe mâini de faptul că au murit și au fost nevinovați de moartea aceasta. Că n-au murit pentru familia lor, pentru gospodăria lor, nu? Așa foarte concret vorbind. Deci ne simțim cumva datori, îi numim eroi. Dar ce sunt eroi în limbajul creștin? Spuneți-mi dumneavoastră și mă ascultă și părinții din biserică, când zice eroi. Deci când biserica a patronat acest cult al eroilor, ea a făcut o derogare pe care n-a explicat-o în perioada interbelică. Băi, noi ce înțelegem prin eroi? Un fel de sfinți laici. Că nu poți să zici că eroii sunt sfinți și noi ne rugăm. Eu nu mă rog la bunicul ca la un sfânt. Una este să fie un sfânt, Arsene Boca de pildă. E altceva. Ăsta a murit exemplar. Ăștia s-au murit moarte nevinovată. N-au murit ca martiri, ca să zici că au murit, că le-a tăiat cineva gâtul, că ei s-au încăpățânat să fie creștini. Deci avem o problemă, vă dați seama că avem o problemă. E un concept laic, un concept politic, un concept social, nu e un concept religios. Și ăia din vechime, dinainte de Mântuitorul Hristos, grecii aveau eroi. Și ei se gândeau că eroi ar fi ceva între oameni și zei. Adică niște semizei. Eroii sunt un fel de semizei. Aveau ei treaba aceasta. Noi ne încurcăm pentru că nu avem conceptele astea așa. Deci trebuie să ne gândim la morții ăștia din război, pe care îi numim eroi, trebuie să ne gândim ca la niște oameni care au murit o moarte violentă, bruscă, nu s-au putut pregăti, au fost împinși ca să fie... Uitați-vă pe niște filme și vedeți când cade bomba, cum îi face pulbere, nu se mai adună nimic din ce au fost ei acolo. Cum e moartea aia pentru ei, bruscă, violentă? Eu cred că, plecând de la bine, ne aducem aminte că totuși facem parte dintr-o comunitate. Suntem români. Și România are niște cadențe, niște vârfuri în istorie. Și unul din vârfurile astea este 1918. Și de acolo, de la această mare unire a României, în sfârșit, crucea asta pentru ei e pusă. Nu-i pusă pentru toți Temnițe și nu-i pusă pentru ea. E pusă pentru cei din 1918, că e 2018. Uitați-vă pe cruce, așa e înscrisă. Adică e ceva de aducere aminte pentru acel moment. Bun. Deci, prima dată ne gândim că este un monument al celor morți în primul război mondial, celor care murind au creat condiții ca după război, în tratativele de pace, România să fie recunoscută niște granițe pe care nu le-a avut niciodată unite în felul acesta. Și avem o datorie. Și avem o cruce de aducere aminte. Bun, deci este un monument. Un monument național. Un monument de cultură națională. Un monument de cultură lângă cea religioasă, nu religioasă. Ne putem gândi și altfel. Și plec tot de la bunicul. Acasă la noi, la un moment dat, n-au știut nimic. Până acum, când am răscolit noi și nepoții, noi nepoții lui și strănepoții lui, am răscolit lucrurile și am aflat, de fapt, lucrurile concrete, că a murit în Belarus și a fost înmormântat acolo și acolo e înmormântat, nu știe nimeni de el. Vă dați seama. N-au nici habar de morții români sau ce-a fost. Deci oamenii ăștia n-au un mormânt accesibil nouă. Când există situații de felul acesta, s-a inventat ideea de cenotaf. Cuvântul acesta îl învățăm astăzi, dacă nu-l știm până acum. Cenotaf înseamnă, din grecește, mormânt gol. I-auzeam pe arheologi, când umblau acolo, zice că găseau poate nu știu ce și zice trebuie să fie un cenotaf. Sau când taie ei bulbucăturile astea de pământ, unde găsesc, înmormântesc și așa, și nu găsesc oasele, zice un cenotaf. Ce înseamnă cenotaf? Mormânt gol. Kenos și tafos. Kenos gol, tafos mormânt. Adică un mormânt, când nu știu omul unde a murit și nu știi ce s-a întâmplat cu el, ca totuși memoria lui să fie cât de cât conservată, se face o schemă de mormânt. Cu o cruce la cap, nu? Și spune, asta cu toate că el nu e acolo. Dar tu trebuie să ai ocazia să ți-l amintești și să-i faci rânduiala și parastase și celelalte. Și ai noștri la Ludișor au făcut un cenotaf. Adică i-au pus o cruce acolo la momentul respectiv. Știu că a murit. Dar niciun detaliu despre moartea lui mormântă. Așa nu i-a făcut un cenotaf. Deci eu cred că crucea aceasta este și un cenotaf. Pentru toți morții din primul război mondial, legați de întregirea neamului, care n-au ajuns să aibă un mormânt al lor, recunoscut, accesibil familiei și accesibil românilor, așa zicând, până la urmă, nu? Deci noi suntem datori să avem schema aceasta, să avem lucrul acesta și atunci lângă asemenea cruce putem face un parastas. Noi vom legăna o colivă acolo, pe lângă alte lucruri. Și de asemenea, crucea, deci am zis, e monument, un monument laic, în ideea de monument pentru eroi. Las pe teoreticienii bisericii să distingă treaba aceasta, să lămurească care e relația între eroi, morți obișnuiți și sfinți. Eu am încercat o variantă, dar asta nu e oficială, pentru dumneavoastră doar. Deci, monument, cenotaf, și, în al treilea rând, troiță, cruce. Noi vom percepe în primul rând invers, vom percepe întâi ca și cruce. E una din crucile din această curte. De acum încolo va fi una din crucile din această curte. E o cruce de la sfințirea locului, plasată exact pe axa noastră, nu? Este troița care a fost la intrare în oraș, am adăpostit-o aici. Este fosta cruce a eroilor, în ghilimele, care am dus-o și am pus-o să o protejăm, să mai trăiască și ea undeva sub o streașină foarte bine plasată. Este crucea care a încununat această biserică în condiția în care era doar demisol și un acoperiș protector făcută de domnul Coman și pusă pe grădiniță. Și acum avem această cruce, această troiță, acest monument și acest cenotaf al morților din primul război mondial și o troiță, o cruce de piatră albă care se integrează în tot complexul și care va putea fi privită fără a citi. O privești din stradă fără să citești acolo trimiterile către primul război mondial, ci pur și simplu ca și cruce în fața căreia ne vom închina. Deci, gândindu-mă la aceste trei dimensiuni, După ce ne miruim, ne ducem acolo și vom citi o rugăciune de sfințire a Troiței, o rugăciune ca și când ar fi crucea la căpătul unui mort, ca și când acolo ar fi un mormânt, în paranteză fiind spus, tot pământul ăla din jurul bisericii mici, stânga, dreapta, tu unde vreți dumneavoastră, e numai cimitir. Sapi o jumătate de metru și dai de oase. Deci nu e aiurea. Nu e aiurea. Deci e o cruce de mormânt. În ideea de a suplini faptul că oamenii ăștia, ca și bunicul meu, nu mai știe nimeni de ei, au murit și cine știe unde zac, fără să aibă familiile lor acces la ei. Nu? Și pe urmă este Troița. După ce mergem la și realizăm lucrul acesta și cu asta încheiem niște lucruri de care m-am simțit și eu responsabil, aș vrea de acum încolo ce se mai face la această parohie să tratați numai cu Părintele Grigore. Să-mi fim bineînțeleși. Deci tot ce este de făcut la această parohie de acum încolo, gestionați împreună cu preotul tânăr, cu parohul bisericii, care are cu totul altă energie decât mine, dați-mi voie să mă simt eliberat odată cu finalul acestei sfințe de cruce. Eliberat de temele și de poverile pe care mi le-am asumat legate de această parohie. După ce terminăm deci acolo, ne ducem la sala prăznicală, unde și în numele unor alți răposați, suntem așteptați cu o gustare consistentă, cu dezlegare la pește, cu tot ce trebuie, după care ne ducem și ne vedem de treabă și dacă avem o simțire oarecare legată de 1 decembrie și de România Mare de odinioară și de Ziua Republicii, nu știu ce, veți sărbători în continuare până la sfârșitul săptămânii. Dacă nu, vedeți noastră ce faceți. Dumnezeu să ne ajute. Amin.